tādā dzīvībā bija ar mums godīgi runājot, ja? Viss gāja uz augšu, vat šitās te visur stāvē laivas.
Senioram Jānim Krumņam vēl dzīvā atmiņā ir tas, kāda rosība Kuiviža ostā bija kādreiz viņa darba gaita sākumā, un toreiz jau arī lomi bijuši citi.
Tikai bija jāķer. Īstenībā, ja pumpei ved 100 tonu pa dienu malā, un nevien reņģīt nenorak. Brandu pļavās, vai nebija 10 šķūņu, visi bija piesālīti pilni.
Reņģēji šovasar, kā stāsta Jāņa Krūmiņa dēls Māris, nav patikuši laika apstākļi.
Atkarīgs, kāds tur tas vējš būtu vai ne, un tās zīves nav, lai tur tāda pārdošana tur notiktu, nu nav viņas tās zīves, tik daudz vienkārši nav. Priekš pašiem pietiek un priekš draugiem pietiek varbūt tā, bet nu. Lai tur pārdošana tur īpaši nekā nav. Nu, reņģis pavasarī tā sezona ir 2 mēneši, tad var kaut ko nopelnīt, bet tā kā tieši uz zivīm, nē.
Šī sezona laikam tad švak?
Nu, jā, nu šogad ļoti švak sezona bija tā, bet tas kaut kuro gadu.
Zvejnieks stāsta, reņģis vēl jūrā ir. Ko gan nevarot teikt par lielāku zivi? Kādreiz laši bijuši pat tik lieli, ka par vienu lasi varētu nopirkt smokingu. Jānis Krūmiņš vērtē, iespējams, vainojums ir jūras piesārņojums.
Salīdzinot ar tiem gadiem, kad es sāku 57, 58, 59, tad bija daudz vairāk zivs. Kas vainās? Es uzskatu, ka ir ļoti liels piesārņojums. Nāk šitie nitrāti, kas nāk iekšā. Šitās ir trakās minerālu vielas, ko viņi vai ne pret nezāliem liek, nu, kais uz lauku vai ne.
Bet tagad tās ir sekas, ko teiksim kādreiz?
Arī krievlaika seks arī ir. Tagad tādām lidmašīnām, ko var teikt, vai ne viss gāja upē, ūdenī vai ne. Bet tā daba jau nevar attīrīt. Tas dabīgais process nespēja to darīt.
Bet vērtējot to, kāpēc sarūk piekrasts zvejnieku skaits, Jānis Krūmiņš seniors neslēpj, ka būt zvejniekam jau nemaz nav lēts prieks.
Es jums pateikšu, tā visi ārprātīgi dārgs. Piņasim, šitas ir pats linums. 15-20 jorika kilogramā, tie te joriki, ja? Visu laiku tik cenas ceļ augšā. Enkurī tev jānoko. Viena šitā tie plasmas bumbiņa 5 lati maksai. Nu, tev vajag 5 maisa naudu vajag, lai tu varētu kaut ko uztaisīt. 5-6 tonu vajag linums.
Nu, un nopelnīt to var zvejojot?
Ja pienāk reiņas, tā var. Bet ja ne, tā kā šogad pienāc, galīgi nav. Nevar pat degvielē nopelnīt. Es jums saku, laika apstāk. Jo piekrastniekiem, mūsu piekrastē vajag austrum, ziemeļa austrum vai dienvidu austrum. Visu laiku austrum vējs vai... Es jums saku, šogad nozvej, nu, 5 nedēļas vējš noput visu laiku pa jūru. Un tu var izstiepties, tu neko nevar daļīt. Viņš, ja tas augšā tas dievs mums nedos, tad arī nekā nebūs.
Tukšā sezona?
Šogad ir pilnīgi tukšā sezona. Šogad ir pilnīgi tukšā sezona. Ne man vien, tas visiem šitiem teikt.
Bet lai arī kādas būtu grūtības un problēmas, turpināt dinastijas darbu ir izlēms arī mazdēls Jānis.
Kurā sezona jums ir jūrā?
Viņš pat neatras. Es varu pateikt, viņš no 7 gadu vecuma ir jūrā. 7 gadi.
Jā,
no 7 gadiem nāc jūrā. Jā, tu pats maz nezinu.
Un tad būs arī palicējis? Pārņēmies vecstāvu saimniecības?
Noteikti.
Kurš tas cits vairāk?
Kādam jau ir jāpaliek. Nē, nu patīk jau tā lieta, patīk un nevar jau visu atstāt novārtā.
Bet kas ir tajā jūrai tas tāds, kas...
Nu, ir pievilk. Piemēram, ir
to tā... nevar tā izstāstīt.
Jā, es pateikšu, kā man, piemēram, man ir bijis tāda situācija. Nāk pavasars.
Jā,
man viss tas pats. Viss ziem, nu, nē, es jūrā bijis. Aizbraucu, nu es tur pat pie jūras dzīvoju, tik man 200 metru no jūras māja. Aizbraucu līdz tā jūrmalē, un tu paskaties uz jūru, un tev, piemēram, sirdi tā velk iekšā. Tu gribas vienkārši naturāli, neko var neizdarīt, iebraukt ar laivu jūrā, un tā velk. Man jau daudz gadus tas tā ir.
Un to, ka jūrā Krūmiņa dzimtas vīri dosies arī nākošu pavasar, apliecina arī tas, ka mūsu saruna norit brīdī, kad pēc šīs sezonas tiek lāpīt un gatavot tīkli nākamā gada darbam. Gunta Matisone, Latvijas Radio Vidzemē.